ġimoħra insell mis-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Għawxin. Illum se nilqakom ma' Dr. Samuel Azzopardi. Dr. Azzopardi huwa l-President tal-Kunsill Reġjonali għal-Għawdex. Barra minn hekk huwa wkoll il-President tal-Gozo FA u Dr. Azzopardi għal snin twal nistgħu ngħidu kien is-Sindku ta' Belt Twelidu ir-Rabat Għawdex. Ma tantx jox bun id-diviżjonijiet biografiċi xina hemm li fl-aħħar mill-aħħar aħna poplu wieħed. Ma naf li fl-istorja tagħhom anke l-Għawxin kellhom jgħaddu anke minn numru ta' diffikultajiet, problemi ta' insularità u x'naf jien. Jiġifieri rrid anke nagħti kredtu lejn dan. Imma xi tfisser li tkun Għawxin llum fl-2021?
Jiena rajt li Għawxin huwa Malti. Illi twielet f'Għawdex u għandu l-privileġġ illi jew twielet jew jgħix f'Għawdex. Il-pajjiż huwa wieħed, in-nazzjon huwa wieħed, però r-realtajiet huma wkoll kemmxejn differenti. U din hija l-identità reġjonali biex ngħidulha hekk li ssawwarna bħala Għawxin barra li aħna Maltin. U kif semmejt inti it-trapass ta' żmien l-istorja wkoll ġnitna. U anke d-doppja solarità xi ftit differenti. L-għawdex kien poplu l-Għawxi parti poplu Malti illi kellu dejjem jaħseb għal rasu u jiddefendi lilu nnifsu matul is-snin. Għaliex kull meta kien hemm xi ħaġa li ġrat ġewwa Malta, assedju, gwerra, battalja, normalment Għawdex kien jitħalla rrieħu minn kull amministrazzjoni illi kellna kolonjali. Li forsi dik tal-Ingliżi minħabba anke il-loġistika li kienet tippermetta ħafna ħjar. So l-Għawxi tgħallem ikun self-made, xi ftit ċettiku wkoll minn dak li ġej minnaħa tal-baħar, dija mentalità ta' kull persuna tgħix fi gżira, u diffidenti, però mbagħad iktar resilienti, iktar naħseb bil-għaqal ukoll, u iktar li jaċċetta sfida. Għaliex dik hija r-realtà li trabba fija. Anke llum il-ġurnata, jekk inti għandek biznis f'Għawdex, taf li trid taħdem iktar għax is-suq huwa iżgħar u l-isfidu huma ikbar. Jekk inti student taf li fil-waqt li sieħbek minn Malta għam nofsija qabel il-lecture jew sija qabel uġi università, inti taf li jekk ġejt minn Għawdex qed tiġi ħafna qabel. Jew inkella rrid toqgħod Malta. Issa jiena dik esperjenza li semmet għal studenti li għalmitni ħafna lili illi kienet toġobni illi barra minn Malta jagħmlu ħafna u hija xi xi normali. Però dak anke dawk l-affarijiet, anke kien tħaddim u trid tmur Malta, taħdem ta' kuljum għax titmur lura għandek il-familja Għawdex, da jfisser illi inti trid iżid dawk is-sigħat extra illi jgħalmuk ukoll. Tapprezza ħafna ktar l-affarijiet. Però hija l-Għawxi huwa Malti, ġifieri ma nara l-ebda diviżjoni. Jien biex niċċajta meta jgħidu, pereżempju inti Għawxi għalfejn Maltin berba saqajt. So il-fatt huwa ġeografiku biss.
Ekku. Biss inti Samuel tlaqgħid uxek mill-kunsilli lokali.
Iva.
Importanti apparti l-lidi. U nafaf attivitajiet oħrajn li għamilt minti nafseb dik hija wkoll id-dinja tiegħek, ġifieri anki il-kunsilli lokali kemm iffurmaw anke parti mill-viżjoni tiegħek milli għadek kemm semmejt.
Iva, jiena għandi qalbi ħafna l-qasam tal-kunsilli lokali, jiena 20 sena kont diġà kunsillier. U allura naf miż-żożija tiegħi sal-lum. B'xi mod jew ieħor involut fil-qasam tal-Kunsilli Lokali. U dan li għallimni ħafna, għallimni għaliex il-Kunsilli Lokali bħala il-livell l-eqreb lejn il-poplu itu dik il-laqta l-politika ta' dak il-livell intimu li inti għandek kuntatt kontinwu mal-persuna on the ground. U dik hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Il-laqas id-deputati tagħna fil-Parlament ma jkollhom, għalkemm aħna pajjiż fejn id-deputati huma ħafna qrib tal-poplu. Jemm li kunsillier is-sindku fil-lokalità u ma jerġa' jaqreb. Għaliex il-kwotidjanità tal-ħajja imorru biha għand il-kunsill lokali. U dan allura iżidlek fl-umanità nemmen u li l-politika tissawwar minn isfera l fuq. U din hija importanti f'pajjiż fejn għadna ċentralizzati ħafna, aħna għandna l-poter ċentralizzat wisq. Kultan bl-iskuża illi għax għandna pajjiż żgħir. Jiena dik ma naqbix magħha, jiena f'pajjiż iżgħar minn Malta illi għandhom deċentralizzazzjoni iktar mill-istess pajjiż tagħna. U dan huwa qasam illi anke nara l-validità tiegħu anke fuq livell Ewropew fil-Kumitat tar-Reġjuni. Illissi inti għandek kontribut mill-inqas livelli ta' politika għal xi ħaġa supranazzjonali, realtà fejn għandek dawk il-pajjiżi kollha bħala member states fl-Unjoni Ewropea l bixrid differenti għal realtijiet differenti on the ground issa illi tara f'pajjiżi oħra. U dak għajtik ċertu esperjenza, ċertu valur, anke li tgħereb l-istess doppja insularità anke fil-qasam tal-Kunsillu Lokali. Il-Kunsillu Lokali f'għadex kienu suċċess. Mill-ikbar wieħed sal iżgħar wieħed. Mill-ikbar lokalità li għarrabat sal iżgħar lokalità li għal asri. Ir-rata ta' suċċess, per eżempju, fondi ta' Unjoni Ewropea li fija għamlu il-Kunsilli Lokali hija xi ħaġa kbira f'għawdex. Anke l-proġetti li saru, naħseb il-Kunsilli Lokali Awċin għarfu. U dana kif tkellimt qabel karatru tal-Awċi li jipprova jittepja dak kollu li jista minn fejn jista. U rfimna l-lura realtà tal-Unjoni Ewropea mhux biss issa biex ngħidu kollox li tfisser fondi, jekk tara l-proġetti li saru fuq livell Ewropew ma fil-Kunsilli Lokali mhux biss biex sar it-tibtib, biex sar il-pjazza, biex sar il-playing field, imma fl-iżvilupp tal-livell uman. Fir-realtajiet tal-poplu, it-tamiet, il-karbiet u l-weġat ta' poplu. U dawn aħna kont ġimajlu kont tal-launch tal-Europe Direct Information Office għawdex, u ħarġet anke statistika li f'dawn il-proġetti bħala fondi, mhux il-fondi strutturali issa, kien hemm fuq 7 miljun euro li saru ġewwa għawdex, li dan huwa mhux numru żgħir. Li juri allura li min kejja l-isfidi li għandhom il-kunsilli, ħafna minn huwa kunsilli lokali bi-staff mill-inqas għax l-istaff huwa marbut presso poko għalkemm tneħħiet imma hekk tibqajsu mal-ammont ta' nies li għandek ċittadini. Juri li minn kejja l-isfidi il-kunsilliera, il-sindku, l-istaff, għamlu l-mirakli.
Fil-fat, Samu, meta din nitkellmu fuq dal-kumitat reġjonali għal-għawdex, eżattament, x'qegħdin nifhmu, x'inhu dan?
Mela, il-kumitat reġjonali kien twaqaf b'mod uffiċjali fl-2009. Sentejn ilu saru kunsilli reġjonali. Ġi sar il-pass illi allura minn dak li kien kumitat, sar issa kunsill. Sar kunsill f'Malta għandna 5 minnhom. Ir-reġjun għawdex huwa l-iktar li wieħed jista' jidentifika bħala reġjun naturali għal bosta raġunijiet. L-ewwel nett minħabba l-ġeografija ta' gżira għawdex u kemmuna flimkien. Għandek l-identità reġjonali anke fejn tidħol il-Knisja. Għandek il-Ministeru għal-Għawdex, għandek anke l-isport, il-futbol lokali bażat fuq identità reġjonali, għandek il-ġurisdizzjoni tal-qrati, iġa għandek il-kapoluogo, il-belt kapitali, rabat għawdex. So għandek diġa jisu l-ingredienti li formaw reġjun b'mod naturali, u għandek l-identità. Għandek l-identità reġjonali, jitt l-tkellimna, li identifika li l-nifsi bħala Awċi, minkejja li jina Malti fuq il-passaport, allura dik l-identità illum intlaħqet aspirazzjoni oħra ta' livell reġjonali. Matul is-snin għawdex dejjem kollu esperimenti, proġetti ta' governanza reġjonali. L-iktar waħda fil-passat riċenti xi qed marru żmien kavalliri wara. Però u qabel, fil-passat riċenti kien il-Kunsill Ċiviku li kien verament gvern reġjonali għaw dix li kellu anke sem it-taxxi tal-incomplex. Ġifieri kien kellu poteri laqqas illum m'għandu l-Kunsill Reġjonali għaw dix. Però l-Kunsill Reġjonali elett mill-Kunsillira Lokali kollha li jiffurmaw ir-reġjun għaw dix, allura l-elezzjoni ngħidula tat-tieni grad, b'elezzjoni tal-Kummissjoni Elettorali tal-pajjiż, il-lissi fit-tieni sejf ta' Ottubru kull erba' snin, u hemmhekk jintaża l-President tar-Reġjun. Fil-Kunsill Reġjonali imbagħad huma membri ex officio is-sindki, fin-nuqqas tas-sindki il-biċi sindki jew inkella rappreżentant tal-Kunsill. U flimkien iġu flimkien u jagħmlu proġetti għal għawdex policies, għal għawdex jihdu anke pożizzjonijiet dwar għawdex.
Imma biex nifhem ftit, jistgħu jobbligaw ħanajtek il-politika tal-Ministru ta' għawdex, jistgħu jgħidu l-ismaħna Ministru għandna rridu li r-rabat jinnaf ngħid dawa ta' li ċ-ċittadella nagħmluha hotel kbir.
Mela. Il-Ministru għal għawdex huwa parti mill-Kabinett Nazzjonali. Ġifieri, il-Ministru għal għawdex mhux imwaqqaf bliġi, il-Ministru għal għawdex huwa bħala Ministru qed jaqsam ir-rwol li għandu l-Prim Ministru il-Kabinett tiegħu. Issa. Mela, qed nitkellmu fuq politika nazzjonali. Il-Ministru għal għawdex huwa Ministru Nazzjonali, mhuwiex Ministru tat-Territorju, huwa d-dekasteru li jitfgħu fuq it-territorju, però il-portata hija dejjem nazzjonali, fil-fatt l-arma tal-Ministru għal-għawdex hija l-arma ta' Malta, bħal ta' kull ministeru ieħor illi għandna f'dan il-pajjiż jekk għandu jkun. Il-Kunsill Reġjonali mwaqqaf bliġi. Blaqaf wiġi bliġu b'elezzjoni għandu l-validità elettorali wkoll demokratika. U jkollu wkoll il-baġit tiegħu. Issa fil-baġit illi għandu l-Kunsill Reġjonali, dak jinqasam kif iddeċiedi l-Kunsill Reġjonali ovvjament fil-parametri legali. Ma jistax jisforza lill-Ministru għal-għawdex illi għajdu trid tagħmel hekk, għax il-Ministru għal-għawdex huwa f'livell ieħor li huwa livell nazzjonali. Però fuq livell reġjonali, iżda l-pajjiż daħħalna l-livell issa reġjonali, il-Kunsill Reġjonali jista' jiddeċiedi hu. U għalhekk jiena bħala President tar-Reġjun membru tal-Kumitat tar-Reġjuni. Il-Kumitat tar-Reġjuni meta jiġi pożizzjoni fond pereżempju għar-Reġjuni, jitkellem u jikkonsulta mal-Kunsill Reġjonali għal-għawdex, ma jitkellimx mal-Ministeru, għax il-Ministeru huwa portafol nazzjonali. Anke kif ikun hemm agreements bir-reġjun u ieħor huwa l-Kunsill Reġjonali. Dan l-aħħar sar ukoll applikazzjoni għall-Belt Kulturali Ewropea tal-2031. Huwa l-Kunsill Reġjonali flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria illi ħassib din l-applikazzjoni. Kellna l-għajnuna tal-Ministeru għal-għawdex. Bir-relazzjoni, il-Kunsill Reġjonali wkoll interlokutur bejn il-livell nazzjonali u il-livell lokali. Fil-verità, il-Ministeru għal-għawdex u l-Kunsill Reġjonali irdu jikkonsultaw ma' xulxin għal ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu dwar għawdex għaliex irdu jaħdmu tandem għal ċertu proġetti. Però il-verità li huma żewġ entitajiet kompletament separati. Però differenza fil-timeliness issa biex il-Kunsill Reġjonali għal-għawdex jispiċċa irid deċiżjoni fil-Parlament. Biex il-Ministeru għal-għawdex jinħatar jew jispiċċa, m'għandux bżonn validità parlamentari, hija deċiżjoni purament tal-Prim Ministru. Jiġifieri fil-verità, il-Reġjonali għawdex hija garantita permezz tal-Kunsill Reġjonali u mhux tal-Ministeru. Dan huwa argument forsi anke akademiku, imma dik hija r-realtà.
Samuel, ovvjament naf li anke l-futbol, għax aħna hawnhekk ovvjament din hija intervista qasira rridu nifħaġġaw min interess għall-ieħor. Kif isser il-futbol u l-futbol f'għawdex u Samuel Azzopardi?
Mela, Samuel Azzopardi ilu president tal-GFA mill-2015. Il-futbol lokali f'għawdex nemmen li dal-aħħar snin progressa u għall-uniku sport f'għawdex organizzat bħala tali. Illi għandek kull lokalità, apparti tnejn, però għandek xorta 14 tim, illi dawn bl-isforzi kollha fuq bażi volontarja jagħmlu l-kampjonat ta' għawdex fl-ewwel u t-tieni diviżjoni. GFA twaqqfet fil-1936, 85 sena. Interrotti biss kienu l-kampjonati fit-tieni gwerra dinjija u fil-Covid. Ġifieri s-sena l-oħra u din is-sena. Però l-unku żvok, u għandu kull klabb għandu rwol soċjali, jekk tara ftit il-lokalità tgħu wara l-Kunsilli l-parroċċa u għall-klabb li l-iktar identifika miegħu il-ċittadin tal-lokal, klabb tal-futbol. U wkoll kif għad l-unku sport organizzat bħala tali. Fih sfidi demografiċi l-ewwel nett. Għaliex il-popolazzjoni ta' Għawdex qed dejjem kull ma jmur tixjih. Però sa Mlazzo Pardi il-futbol hobbu mhuwiex l-isport prinċipali tiegħi f'ħajti, jien għamel il-fencing bħala l-isport prinċipali tiegħi, però meta kemm l-isfida għal GFA għall-amministrazzjoni ħatta uħriġ talija u din hija t-tielet konferma tiegħi bħala President li saret proprju f'da żmien sena ilu. Naħseb li qed nagħmlu affarijiet tajbin, ikollna l-għajnuna wkoll tal-MFA, issa wkoll deħlin fi proġetti mal-FIFA u l-UEFA wkoll bl-għajnuna anke tal-MFA. U allura nħarsu dejjem quddiem biex żgur dan l-isport naraw illi salva u jsalva jekk isir dejjem iktar professjonali. Ġifier iktar ma jkollna l-klabs fuq imwaqfa fuq sistem professjonali, l-licensing illi jagħmluh, għandna kellna klabs illi waslu sas-semifinal. Ta' l-FA Trophy ta' Malta kollha issa, ġifieri allura kellhom il-licensing criteria li jkunu eligibbli daqs ma semmix timijiet insemmi tal-kapitali ta' Malta tal-Belt Valletta għal kampjonati tal-UEFA jew tal-FIFA.
Il-kompetajiet Samuel Azzazah dal-qasam pereżempju nitkellmu fuq sports issa mhux qed nitkellmu fuq xogħol ovvjament.
Iva, mela, fuq futbol hemm opportunitajiet għax inti jkollok kważi f'kull lokal ta' Għawdex. Klab tal-futbol u fil-Belt Victoria għandek tlieta, naħseb li hemm opportunitajiet, hemm nurseries tajbin ħafna, jien nixtieq li jkun hemm iktar sport f'Għawdex varjat. Għax apparti il-futbol, il-water polo, għandek ftit il-baseball u ftit il-rugby, bħala team set ngħid għax mhux individwali, huwa l-isport huwa nies, jiena f'ħajti għamilt il-volleyball madux hemm. Ġifieri naħseb li hemm bżonn ta' iktar investiment f'dan il-qasam. Però żgur ma tistax biex tinvesti f'qasam ieħor tabbanduna il-qasam tal-futbol li huwa kif qatt l-unku sport organizzat bħala tali ġewwa Għawdex. Però nemmen li l-awtoritajiet għandhom jinvestu f'iktar team sport ġewwa Għawdex anke minħabba illi dan huwa parti mill-eżerċizzju fiżiku tal-persuna illi tgħin anke b'mod soċjali, b'mod psikoloġiku, li inti tappartieni għal tim, li inti tieħu sehem f'tim, li inti tgħix soċjetà, li inti mhux iddar waħdek. Rajna fil-COVID l-sfidi, għall-verità huma sfidi li jeżistu fis-soċjetà tal-lum għax l-iżolament mhux biss bil-COVID li nibqa' d-dar nikkuntattja biss b'mod virtwali jekk nikkuntattja u niżola ruħi hija xi ħaġa tar-realtà tagħna tal-lum li għandek żagħżugħ li mhux f'kuntatt ma l-ebda disciplina sportiva, ma ħadd, naħseb jiena hija xi ħaġa li dal-pajjiż irid jindirizza b'mod serju.
Fil-fatt, xtaqt nagħmel parentesi anke ispirat milli qed tgħid inti, kif taħseb li affettwata mill-awġ il-pandemija? Anke fid-dawl tadadda din il-kwistjoni li kien nisemmu fil-bidu tal-insularità doppja u x'nafien.
Mela, l-isfida tal-pandemija kienet ukoll kbira fuq l-awċin, ġifier kif kienet fuq il-Maltin kienet fuq l-awċin. Biktar, però, għaliex, ovvjament, jekk inti qed tirriduċi, per eżempju, il-link li hemm tal-Gozo Channel minħabba restrizzjonijiet, inti ovvjament tajt iktar il-Għawdex mill-kumplament tal-mainland. U dan allura jġib hardships ikbar. Jekk inti kell għandek ekonomija f'Għawdex illi iktar minn 50% tiddependi fuq it-turizmu, kontrarjament għall-ammont f'Malta. Il-fatt li inti bil-COVID, waħda mill-ewwel casualties kienet l-industrija tal-turizmu, ġab ċertu sfidi ġodda fuq l-awċin, u ma kienux sfidi kbar. Titkellem għal-qasam tan-negozjat tal-industrija tal-turizmu, jgħidulek illi kien hemm sfidi. Però l-istess industrija rat kif għamlet biex it survives. Għawdex diġà l-industrija kienet trained illi inti il-hemm staġjonalità iktar milli f'Malta. Allura dan l-ispirtu biex ngħidu hekk qalbini li inti taħseb għal meta ħadd tkun magħluq kien diġa flawċi, illi sfruttaw kol, per eżempju, l-fat li meta setgħu il-Maltin jiġu għawdex u setgħu jisifru barra, għamlu rati u raw kif għamlu biex almenu jikkumpensa l-fat li ma jiġiċ il-turist. Illi tajb li ngħid li fil-waqt li Malti jmur weekend normalment, il-turisti jimla anke l-ġranetta fost il-ġimgħa. Però raw li biex jissalva l-industrija, sakrifiċċju, ikun almenu l-appazzat minn dawn il-pockets fejn il-Maltin ġew jistgħu qattu long weekend jew inkella dawk il-jumejn ġew għawdex.
Samuel, ma nafx li kompromettik sanki minħabba l-pożizzjoni tiegħek. Favur il-mina jew kontra l-mina?
Mela, il-pożizzjoni tiegħi hija. L-ewwel nett ma nemmenx li l-mina ħassir, ġifieri kategoriku fuqha, jiena minkejja dan kollu li jintqal, jiena nemmen li mhux se ssir. Issa jista' jkun li I improved wrong, però dan ngħidu mill-esperjenza ta' meta jiġu mwela dall-affarijiet fuq għawdex. Jiena, mela, u din hija pożizzjoni anke tal-Kunsill Reġjonali li ħa ngħid. Il-Kunsill Reġjonali prova jsib il-punt ta' konverġenza fuq il-xu tal-mina u qal isma. Jekk il-mina ħad tkun parti minn network ikbar nazzjonali, allura mmur biex niftehmu għat-tjum, il-Kunsill Lokali kollha favur, il-membri tal-Kunsill Reġjonali kollha favur. Jekk ammorru biss għall-mina illi tkun tal-karozzi, sewwa, kellna ma kienx hemm l-unanimità, ma kienx hemm kemm min kien kontra, kemm min favur, kemm min m'għandux opinjoni. Jiena personalment laqas nemmen dawk li jgħidu li l-mina ġib ir-rovina totali ta' Għawdex. L-assedju li qed naraw fuq il-kostruzzjoni fuq Għawdex bla mina wkoll qed isir. Ġifieri jiena insalvawx, inżommux il-Għawdex fuq il-binari ta' żvilupp sostenibbli huwa sta' għalina l-Għawdexin, sta' għalina l-Maltin. U sta' l-awtoritajiet li jinforzaw jaraw li kien hemm policies adegwati u mhux one size fits all dak li hu bil-fors jew jista' jkun tajjeb għall-Malta mhux neċessarjament tajjeb għall-Għawdex. U din il-talmina, però mbagħad billaq li ma nistax ma nkunx favur iktar konnettività, għal iktar konnettività toqtol id-doppja insularità. Għadha diġà Malta hija insulari li hija gżira, għalhekk tgħidu la doppja insularità ta' Għawdex, hija gżira ġo gżira. Allura ma nistax inkun kontra konnettività aħjar, pereżempju bħal ma nistax inkun kontra, anzi favur il-fast ferry bħala proġett li hemm. Però dan nafu wkoll li kux meta mal tempu hekk se ribati.
U taħseb li jżomm għaliex fil-passat rajn esperiment u xejn.
Iva, jiena nawgura li jżomm. Jiena b'nidhem pożittiv ħafna, jew għall-inqas nikkunsidra li jien nifsi pożittiv, jista' jkun li ħadd ieħor jarani differenti. Però anke l-fatt li kien hemm l-interess ta' żewġ kumpaniji issa mhux ta' waħda, naħseb illi jista' jkun li allura iżomm. Ovvjament kien hemm differenzi mill-passat, jiġifieri fil-passat waħda mir-raġunijiet mhux iktar reċenti ma ktar l-ewwel għal iskafu tas-sittinijiet kien hemm ħabba l-prezz, kien ikkunsidrat eżaġerat. Ktar attentattivi l-oħra kien hemm anke kwistjoni ta' l-operability il-fjuwil li kien jintuża. Illum qed nitkellem fuq katamarans illi huma iktar reċenti allura cost saving. Minna ma nagħmel reklam il-ħadd waħda mill-kumpaniji waħda li tagħmel it-traġitti lejn pajjiżi oħra ġifieri nemmen illi ħadet sew il-kalkoli u l-ebda intraprenditur fil-business mu ħaj jipprova xi ħaġa jekk għall-inqas m'għandux projections illi ħad tkun feasible u ħajaqla minnha. So nawgura illi jżomm. Jien naħseb li tajjeb ukoll għall-industrija tat-turiżmu illi inti għandek xi ħadd li ġie għawdex imma jista' jmur Malta wkoll irritorna lejn għawdex. Jista' jibbaża ruħu għawdex u jagħmilha bil-kontra. Xi ħaġa li naħseb hija tajba. Però fuq tal-mina kif għatlek il-pożizzjoni bħala President tar-Reġjuni għadik, personalment ma nemmix li ħassir, però qasim totalment kontra, ġifieri jiena nemmen li hemm argumenti tajba favur u hemm argumenti kontra. Però li noqogħdu naħsbu li bil-mina jew ħadd tiġi salvazzjoni. Di bħal tal-Unjoni Ewropea. Ktar għall-kampijiet kif jagħmlu il-kampanji, kamp kważi prometta salvazzjoni tal-pajjiż u kamp kważi li l-pajjiż ħajspiċċa.
U b'dawk il-ħsibijiet ta' Dr. Azzopardi aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela. Insemmilkom.